waana wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno muranka siyaasadeed ee ka taagan maamulka galmudug. waxaa gebi ahaanba istaagay wadahadalladii dowladda federaalka iyo ahlu sunna, taasoo keentay in ciidamada dowladda ay la wareegaan goobo dhowr ah oo ay gacanta horey ugu hayeen maleeshiyaadka ahlu sunna. sidoo kale waxaa jiray isku dhacyo labada dhinac deegaanka ku dhex maray, waxaana ay taasi keentay in su'aal la iska weydiiyo waxyaabihii ay dowladda iyo ahlu sunna markii hore ay heshiiska ku ahaayeen. dhismaha maamulka galmudug ma ahayn marna mid sahlan, wuxuuna soo maray marxalado kala duwan haddii ay ahaan lahayd markii ugu horreysay ee la aasaasayay iyo hadda oo la doonayo in mar kale maamulkaasi lasoo dhiso. mursal seney oo ka tirsan macadka heritage ee magaalada muqdisho ayaan weydiiyey bal inuu noo sharxa caqabadaha siyaasadeed ee galmudug iyo waxa saldhigga u ah ay uga duwan tahay gobollada kale ee dalka.
horta waxaan isleeyahay galmudug waa unik waaye marka la fiiriyo, waa gobolka keliya ah ee hadda laisdhihi karo marka laga soo reebo gobollada qaarkood qabaa'ilka ugu badan soomaaliya ayaa wada degan. haddana qabaa'ilka waa kala ahaayeen qabaa'ilkii inta badan dagaalada sokeeye ay saameeyeen oo hubka qaatay ayaa u badan, oo dagaalada meelahii ay ka dhaceen badankoodana ay saameyn ku yeelatay. marka waa lagu dhibtooday maamula sameyntii. waxaan rajaynayna marka inaan dib loogu laabanin wixii 2014-15 soo dhacay, oo laga faa'iidaysto fursadda taallay wax dhisan oo aan u baahnayn ku noqosho inay noqoto. marka galmudug waa ka duwan tahay gobollada kale, dadka deganna waa dhifoon yihiin oo ma aha gobollada qaarkood oo si fudud xuquuqdooda lagu dusiina. marka dadka xuquuqdooda yaqaana ayay u badan yihiin communityka degan gobolka.
heshiiskii ugu dambeeyey ee bishii may ay wada gaareen dowladda federaalk iyo ahlu sunna waxa uu keenay in ay kala jabaan dhinacyadii jabuuti ku soo heshiiyey ee ahlu sunna iyo maamulkii galmudug ee xaruntiisu ahayd magaalada cadaado, oo isaga laftirkiisa kala qaybsamay markii dambena usoo guuray magaalada dhuusamareeb. bishii may ee sanadkan ayay dowladda federaalka waxay heshiis la gaartay ahlu sunna. heshiiskaasi ayaa mar kale waxa uu keenay in ay kala jabaan garabyadii ku soo heshiiyey jabuuti, iyadoo madaxweynihii maamulkaasina uu iskaga baxay caasimadii dhuusamareeb. haddaba maxaa ka mid ahaa qodobadii heshiisyadii ay ahlu sunna la gashay dowladda federaalka? waa kan doctor maxamuud maxamed culusow oo sharxaya.
muddo marka dadka waxaa laga shakisanay in heshiisyada dhex maray dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka galmudug, gaar ahaan ahlu sunna, dhex maray in uu jiro oo wax qoraal oo rasmiya uu jiraan iyo wax inaysan jirin. ugu dambeyntii muddo dhan markii adigu labada ay muxuu ahay muran iyo ay soo kala dhex galay, waayo mar kastaba dowladda federaalka ayaa mar haddii ku guuleysatay inay axmed ducaale madaxweynihii ka takhallustay oo meeshii la ogolaad doorashadii, ayay haddana go-aan labaad waxay ku gaartay iyadu aysan ku dhawaaqin, laakiin ficilkeeda ka muuqday in ay ka noqoto wax alla wixii heshiis ee la gashay muxuu ahay dowladdii ahlu sunna ee la gashay. marka sidaas darteed halkaas waxaa soo baxay isjiijiid dheer oo waqti badan qaatay iyo hoose, taasna wuxuu dhalay in markii dambe lasoo saaro laba qoraal oo caddeynaya inay heshiis wada gaareen dowladda federaalka iyo ahlu sunna waljamaca. heshiiska hore waxa uu dhacay 30-kii bishii June 2019, wuxuu ka koobnaa mataqaanaa maaragtay muxuu ahay shan qodob. qodobadaasna qodobada ugu muhiimsanaa wuxuu ahay sidaan filayo qodobka afaraad oo ku saabsanahay in xildhibaanada 89-ka ah oo golahii baarlamaanka golaha baarlamaanka uu leeyahay galmudug, in 35 ahlu sunna ay soo magacaawdo, 35 ay soo magacaabaan mataqaanaa odayaal dhaqameedka beelaha markaas joogana inay ahaadaan 11, isla markaasna mid walbaba qoondadii haweenka loogu talagala ay xushmeeyaan. heshiiska qodobadiisa ugu weynaa intaasay ahaayeen.
heshiiska ahlus sunna iyo dawladda federaalka ah wuxuu ahaa mid madmado uu ku jiray isla markaana shakiya ay ku hareereysan yihiin oo ku saabsan gunta heshiiska dawladda iyo ahlus sunna mana jirin faahfaahin weyn oo markaasi laga bixiyay wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee maamulka galmudug sidoo kalena ahaa xoghayihii guddiga dib u heshiisiinta ee arrimaha galmudug kana mid ahaa dadkii heshiiskani sida weyn uga shaqeynayay cabdikaafi maxamed maxamuud ayaan ugu horeyn weydiiyey bal inuu noo sharxo sida ay ku soo bilaabatay heshiiska ay la galeen dowladda federaalka
saddex qodob ayaa saldhig u ahayd heshiiskaas oo ah in ciidamada ahlus sunna waljamaca la qarameeyo ayna helaan xaquuqda ciidamada dowladda ay helaan inay helaan maadaama ciidamada ay muddo dheer 11 sano ay hortaagnaayeen cadowga al-shabaab ka hortaagnaayeen gobolka guud ahaan galmudug oo dhan qodobka labaad wuxuu ahaa in caasimada lagu shaqeeyo maadaama muddo dheer ay taagneed cadaado ayaa caasimad noqonayso oo ay fadhiisanayaan baarlamaanku fadhiisanayaan dawladda qaarna waxay ku shaqeynayaan dhuusmareeb oo saasay u kala qeybsanaanaysa in kala qeybsankaa laga baxo caasimada lagu shaqeeyo ayuu ahaa qodobka labaad qodobka saddexaadna wuxuu ahaa in haddii waaogeedo galmudug labay kale ahayd midna ay fadhisay cadaado fadhisay fadhigeedu ahayd midna maamulkan ahlus sunna waljamaca gobolada dhexe la dhihi jirayna dhuusmareeb uu ka jiray marka qoladii qoladii cadaado ku shaqeynaysay runtii termkooda iyagu 4 sanay shaqeynayaan kuwii dhuusmareeb joogay oo heshiiskii jabuuti la iskula darana 1 sano oo keliya ay shaqeynayaan marka sidaa awgeed xildhibaanadii ku dhuusmareeb joogay ee ahlus sunna waljamaca ku abtirsanayay ee heshiiskii jabuuti kula midoobay galmudug waqtigooduna uu bilow ahaa oo 1 sano keliya shaqeynaya in tixgelin gaara la siiyo oo 35 xildhibaan oo kamid ah xildhibaanada galmudug yaalanayso 89 loogu daro kulligood sida loo qeybsanayo oo 54 odayaasha xulayaan ay qabiilooyinka uga soo xulayaan ayay 35 culimmadu iyaguna dadka deegaanka degan kasoo xulayaan oo aan qabiilooyinku kala badsanayn
bilowgii heshiiskaasi ayaa waxa uu abuuray mugdi ku aadan in ahlus sunna ay heshiiskaasi ku bedelatay lacaga ay dowladda federaalka siisay xilal heer federaal ah iyo weliba in xubno ay ku yeelato baarlamaanka soo socda ee galmudug waxaana su-aashaasi mar kale weydiiyey cabdikaafi maxamed maxamuud wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah bal inuu nooga jawaabo waxaa ka jira in dowladda ay lacaga ka qaateen si heshiiskaasi ay u aqbalaan isla markaana ay uga soo go-aan madaxweynihii maamulkaasi
heshiisyada keliya hoon daraynaynay waxay ahayd annagu aynu galnay kuwo lacaga ma ogin lama aynaan gelin dowladda hadday jiraan oy dowladdu haysana xogtaas ayada ayaa sheegi doonta xelal lama aynaan gelin lacagii kulama aynaan heshiin waxaan kula heshiinay in deegaankaanu horumaro deganaansho gaaro la mid noqdo deegaanada kale la mid noqdo maadaama uu digdhac xoog lahu jiray ayaynu danaynaynay in dowladda dhexe lala shaqeeyo dowladduna la shaqeyso galmudug waxa khilaafka ahu jirana la dhameeyo si dadka iyo deegaanku ay deganaanshona u helaan horumarna u gaaro hadday lacagu jirto waxaan ka rabnaa inay dowladdu sheegto dowladda dhexe sheegto hadday xelal jireen inay dowladda dhexe sheegto meelaha ayaanu ka maqalnaa waana codsanaynaa hadday jiraan cid dokumenti haysa ama cid dowladdu hadday arrintaa xog ka hayso inay sii dayso wasiirkeedu arrimaha gudaha marar badan u hadlay qodobadii lagu heshiiyo sheegay lacag ma uusan sheegin hadday jiraan hadda kabacdina waa u baahanahay in la sheego oo si saxa loo cadeeyo
inkastoo aynu la xiriirno wasiirka arrimaha gudaha cabdi maxamed sabriye si uu uga jawaabo waxa dowladdiisa uga qorshaysan heshiiskii ahlus sunna iyo weliba qaabka looga gudbaya caqabadaha hadda jira haddana waxa uu ka gaabsaday inuu nala hadlo balse goor sii horreysay uu ka hadlay heshiiska ahlus sunna iyo dowladda federaalka isagoo xusay in inkastoo heshiiskaasi uu jiro haddana ay taagan tahay ama ay soo baxday in odayaasha dhaqanka ay yihiin kuwa iska leh fulinta heshiiskaasi oo ay dowladda federaalka keligeed fulin karin heshiiskaas inkastoo dhanka kalena ay markii horeba saxiixeen
fahamkayga waxay ahlus sunna waljamaaca wareegtadan baraha bulshada usoo dhigeen in ay cadeyn uga dhigtaan in laga ballan qaaday 35 kamid ah 89 ka xildhibaan ee golaha wakiilada galmudug loo dhisi doono. Intaas cid ka dafirtay oo aan ogahay ma jirto. Sidaan hore usoo sheegay, waa qiimihii looga iibsaday midnimada galmudug iyo albaabka wadahadalladu inuu furo. Waxaa isweydiin leh, sidee loo fulin karaa ballanqaadka loo sameeyey Ahlu Sunna wal Jamaca? Yay ku xiran tahay jidkee loo maraa, waqtigeedii ma la gaaray? Waxay u muuqataa in Ahlu Sunna wal Jamaca aysan arrimahan wax badanba iska weydiin. Dowladda federaalku waxay juhdi kasta ku bixinaysaa in ballanqaadkaasi fulo. Waxaase la rabaa in la ogaado in dastuurka federaalka iyo dhammaan kuwa dowlad goboleedyadu si cad u qeexayaan in xulista xildhibaanada golaha wakiilada dowlad goboleed kasta ay tahay mas-uuliyadda dhaqanka beeraha degan dowlad goboleedka. Dowladda federaalku waxay garowsan tahay in cidda 35 xildhibaan ee Ahlu Sunna loogu tagayaa ay tahay odayaasha dhaqanka galmudug.
Galmudug ayaan hadda lahayn maamul shaqeeya. Madaxweynihii maamulkaasina waxaa la sheegay in muddada sharciyada jiritaankiisa ay ku ekayd bishii July, inkastoo aanu imaanin maamul bedela. Dhinaca kale, waxaa jira maqnaanta maamulka iyo cabsida laga qabo in heshiiska xumaaday ee labada dhinac uu dhibaato kala abuuro. Waa kan Kamaal Daahir Xasan Guutaale oo ka waramaya caqabadaha hadda u muuqda isaga ee ka taagan galmudug.
Galmudug runtii waqti badan ayay qaadatay in maamul loo sameeyo. Dowladdu waxay ku qasabtay mandatekii madaxweyne Xaas in oo lagu soo idleeyo 4 July, oo ay ka taagneed muran uu ka taagnaa isaguna uu lahaa mandatekeygu 2 sano ka dhiban, ayaguna ay lahaayeen mandatekaagu. Mandatekii madaxweyne ka horreeyay Cabdiraxmaan Xuseen Guule, wixii markii doodii ka dhalatay waxaa la filayay in 4 July ba madaxweyne Xaas madaxweyne xilka kala wareegay in la sameyn doono, laakiin sidaas ma noqon. Waxaad wada ognahay in Prime Ministerku uu meesha tegay Madaxweyne Xasan Cali Fayad 25 June 2019, maantana waa 7 November 2019. 5 bilood iyo go-go ayay runtii sii mareysaa maamul dhisida galmudug, mana ahayn inay intaas qaadato. Reer galmudug ma ahaa karaan intaas, dowlad la-aan ma ahaa karaan, maamul la-aan ma ahaa karaan, adeegii bulshada, dowladnimadii, maamulkii la daahi lahaa, waxaasoo dhan runtii waxay yaran yihiin is-hortaagga Ahlu Sunna wal Jamaca iyo dowladda federaalka ka dhexeeya. Iyaga ayaa madaxweyne Xaas runtii go-aansaday in waqtigiisa uu ku igyahay 4 July, kadibna waxaan sugeynay runtii inay isfahmaan. Maalin dhaweed wasiirka arrimaha gudaha wuxuu qirtay in uu la galo heshiis Ahlu Sunna wal Jamaca oo 35 xildhibaan siiyo guddiga maamul dhisidana laga qeyb geliyo. Labadiibana runtii isagoo qirtay, haddana uma ekeen nin ku camal falaya, uma jeedin guddiga farsamada wax loogu daray Ahlu Sunna. Run ahaantii xaaladu meeshaasi maraysaa way cakiran tahay, waxba kalama socdaan. Inagu runtii kamurashixiin ahaan meesha waa joognaa. Runtii waxaan ku jirnaa vacuumka runtii inaan buuxino faraagi dastuuriga meesha ka dhashay, oo campaign-kaas at least uu noqdo wax dadka u abuuraya rajo. Rajadaasna dadka hadda ay yihiin dad rajo ku noola, laakiin runtii aysan sii xamili karin intaan ka badan in uu maamul la-aan meesha ka jirto.
Mursal Sane oo ka tirsan macadka Heritage ayaa sheegay in aan la sahlan maamul sameynta galmudug oo loo qaato arrin u baahan taxadar gaar ah.
Waxaan isleenahay horta anaga Heritage daanay macadka Heritage waxaan kasoo saarnay daraasad arrinta galmudug oo cadeyneysa muhiimadda ay u leedahay ummadda Soomaaliyeed inay wax ka ogaadaan. Marka waxaan ku talinay daraasadaas in si fiican loo akhriyo. Waxaana ku talinay in arrinta galmudug oo u eg arrimaha maamul dhisida Soomaaliya tii ugu adkeed inay tahay in dib loo fiiriyo oo lagu noqdo taariikhda ay soo martay. Marka waxaan isleenahay horta galmudug yaan layarsan, processkan hadda oo maamulka dib loogu dhisay markuu soo bilaawday bishii May lix bilaa kasoo wareegatay hadda waxaana muuqata maalin maalin ka dambeysay in ay kasii xumaanaysa arrinta mugineysan kasoo reynaynin saa sheegtayna dowladda iyo heshiiska ay galeen ahlu sunna waxaan is leeyahay waxbaa laga fuliyey oo saraakiishii qaramaynteedii waxbaa laga qabtay laakiin haddii wasiirku u akhirtay in ballantii ay la galeen wasiirka arrimaha gudaha ay uga baxeen ahlu sunna aada ayay arrintaas welal u leedahay waxaan isleenahay marka si xal loo gaaro waa su-aasha haddaan usoo noqdo in wixii lagu heshiiyey la fuliyo saamilayda siyaasadeed ahlu sunna kaliya mahane in laga talageliyo maamul samaynta galmudug ayaan isleenahay
ciidamada dowladda ee galmudug ku sugan ayaa la wareegay dhowr goobood oo ay horey u joogeen maleeshiyaad ka tirsan ahlu sunna waxaana hadda meesha keliya ee labada dhinac ay wada joogaan ay tahay cabsiduna ay ka jirto magaalada dhuuso mareeb cabdikaafi maxamed maxamuud wasiirka qorsheynta galmudug udub dhexaadna u ahaa heshiiskii dowladda iyo galmudug ayaa ka waramaya sida ay hadda tahay xaaladda galmudug iyo waxa la filan karo
ciidamada laleeyahay magaalooyina gacantooda ka baxay magaalooyinkaasi gacantooda waxay ku jiraan ciidamadii ahlu sunna haddii dagaal dhacana malayn maayo in culummadii ay la joogeen iyo dadkoodii inay kusoo noqonayaan xaaraanay ka tahay dadkaasina sidaa uma dhaqmaan waa culumo waa dad kasoo horjeeda caqiidadooduna tahay inay shabaab mar kasta ka hor yimaadaan cid kasta oo ay gacantooda galaanna waxaan hubnaa si qaldan loo isticmaali doonin hadda baryahaana aada iyo aada waxaan aada iyo aada u arkeynay inay rabaan inay dagaal ka galaan dhuusumareeb sidii gurmeel iyo matabaanba ay yeeleen oo kale dhuusumareebna ay uga galaan baryahan sidaad og tahayba magaalada roob ayaa kaa gooyay xaafadaheeda laysuma gooshi karo difaaca keliya ee jira iwaka laakiin ayagu wax ay reebanayaan ma jirto
balse waxaa taa ku diidan xildhibaan cabdikariin macalin axmed oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka federaalka kana soo jeeda deegaanka oo qaba in galmudug aysan jiri doonin wax gacanka hadal ah oo ka dhici doona isagoo sidoo kalena xusay in soomaalidu ay tahay mid wax ku qaybsata qaab qabiil oo aanan koox gaara loo ogolaan karin soo xulista xubnaha baarlamaanka
bilaabta heshiiska waxaweyaan waxnaba wax ahlu sunna iyo dowladda ku koobnaan kara waxnaba wax dadka deegaanka ah galmudug ee deganooda khuseeya xildhibaanada iyo qaabka loo soo xulaya iyo qaabkay ku imaanayaan iyo meelaha ay ka imaanayaan iyo dadka ka imaanaya weli hal qof iyo hal cod wadanku ma gaarin doorasho looma dareerayo wixii waa qaab beeleed beel wax ku salaysana dadkii waxaad moodaa inaysan a qubuul jirin ama ogolaansho uusan jirin inay ogolaadaan ama cid kalen iyaga ahayn ay wax usoo qorto marka yaraha dhinacaas waa laga yaabaa in dowladda si isu tusinaysay inay xalka dhinac nooc ka gaari karto ama si loo gaari karay ama ay ku imaan kartay inay ahlu sunna qayb kasoo xesho anigu ilaa hadda dowladda federaalkana kama hayo inay heshiiska noocaas soddon iyo shanta xildhibaan meelaha waraaqaha qaar aan ku arko ku qoran iyadoo lagu cadeynayo laisla karinay weli ma aanan arkin weliba dee mararka qaar labaatankii juun ayaan arkayay oo documentska ku qornay meelaha la waday exactly ayagaa la weydiin doonaa dowladda federaalka iyo ahlu sunna xaqiijin kara in heshiiska noocaasa isla xafiiska qaadisanayo shaqadaas la wada wasaaradda arrimaha gudaha la weydiin karaa in heshiiska noocaasa la gaaray in kaleeto laakiin halka mida laogyaha waxa weeyaan dadka soomaaliyeed inay beelo yihiin beel kastana halkan magaalada dhusumareeb ay ku wada shirar wadajira ku yeesheen 11 beeleed aragtiyooda kusoo cabireen dadka gaarka ee dhusumareeb sii dita nafaqigooda way sheegeen mar walba waxaa muuqanaysa inay jirto is-ogolaansho la-aan oo xagga xulista in wax la isu xulo xildhibaanadii markaa dee sidii systemkan ay kusoo dhisnay ama markii hore degelmudug lagu soo xaasaasay waa ahayd ogolbaaba iyadoo waxa inay keensato taasad mudaa weli inay ku taagan yihiin dadkii marka ma filaya dowladda federaalka keligeed inay faramareejin karto
galmudug waxa ay tan iyo sanadkii 2014 la daalaa dhacaysa siyaasado iska soo horjeeda iyadoo heshiisyada iyo xal raadintuna ay joogtaba u noqdeen mursal sane oo ka tirsan maxadka heritage ayaa ka waramaya sida ay u adkaan karto in laga adkaado afkaaraha ahlu sunna ee gobolka ka jira marka la eego taariikhda dunida
midda labaadna ahlu sunna waa dad aaminsan ideology umalayn maayo inay si degdeg ah ku dhamaan doono. Waxaan isla ayagii u dambeynay masalada, si kastoo hadda meeshaas xoog looga qaato, hadda wax hadda ugub ama aha taariikhda caalamka. Marka la fiiriyo koox mabaadi aaminsan oo aanan ahayn kooxaan hadda oo xagjirka oo nabadiidkaan ahayn oo nabad raba oo wadahadal raba oo heshiis daraaya oo taagan oo hubaysan, haddana waa adag tahay si looga adkaado. Waa laga saari kara dhuso mareeb, laakiin waxaan hubaa madaxweynaha loo dooran doono galmudug inay caqabaad badan soo wajihi doonaan. Waa laga yaabaa in laga adkaado maanta, laakiin kuma maqnaan doonaan sida meelaha qaarkood ka dhacday. Mar galmudug siyada ma fuuda, ahlu sunnana ma fuuda. Waxaan isleeyahay marka sida keliya oo galmudug ku guuleysan karto, ahlu sunna keliya ma aha dadka kuleh maaragtay talada kuleh, dadka talada kuleh in laga wada talageliyo ay talada noqoto tala loo dhan yahay. dowladda waxa keliya looga baahan yahay waxaa waaye dadkaas inay u fudayso inay doorasho ka dhacdo. Hadday fudayso doorasho inay ka dhacdo meeshaas 2019 iyadoo lagu kala arduwayn mucaaradka iyo dowladdiiba ay ku tartamayaan meesha, ayaa waxaa laga shaqeeyey doorasho lagu wada qanco inay dhacdo. Marka doorasho lagu wada qanco inay ka dhacdo meeshaas, dowladda waa yeeli kartaa awooddaas waa leedahay, dhaqaalaheeda waa haysaa, kartidan waa leeyihiin, aaminsan ahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo labada gobol ka yimid. Marka inay ka shaqeeyaan in dadka faamilida siyaasadda oo talada kuleh gobolka in talada qeyb laga wada siiyo ay qeybta ay kuleeyihiin ka qaataan, ahlu sunnana loo tixgeliyo waxay kasoo shaqeeyeen. Waa laga adkaan karaa maanta, laakiin guushaas ma aha guul meel dheer gaari doontaan.
Isjijiidka siyaasadeed ee u dhexeeya maamulada gobolada dalka iyo dowladda dhexe ayaa ah mid guud ahaanba saameeyay maamulada dalka, waxaana meesha ka baxay maamulo hore oo ay madaxdoodu adeeci waayeen dowladda dhexe. Sidoo kalena waxaa hadda taagan arrimaha Jubbaland iyo Galmudug oo 6 bilood ee u dambeysay uusan nidaamkoodu shaqeyn, islamarkaana aanay dadku ka helin adeegyadii ay u baahnaayeen. Waa kan mid ka mid a musharaxiinta u taagan madaxtinimada Galmudug, Kamaal Guutaale, oo ka waramaya galmudugta ay shacabku filayaan iyo caqabadaha iman kara haddii aan wada hadal wax lagu dhameyn.
Anigu shaqsiyan waxaan dhabaa dhowr jeer ayay dhacday in waxay ballamo ama heshiisyo hore ahlusuna looga baxay, islaysyiri waa laga maarmaa, laakiin intiiba waxay nagu soo baxday, gadaal ayay naga soo baxday. 2019 heshiis baa lala galay, 2013 heshiis baa lala galay, 2015 heshiisyo kale oo goonigooniya laisku dayay, hadda mid kale sidoo kale laisku dayay, intiiba waa looga baxay, ayaguna way jireen intaas. Ani marka waxaan dabaa dowladdu runtii meel fiican wax soo gaarsiisay, xaggaas waxay kula heshiisay, yani hadday heshiis kale heshiiskii hore ku bedeli karto, haddii ay wixii ay kula heshiisay sii karto, hadday wixii kale si kale ula heshiin karto ayadaa taqaano. Laakiin waxaa roon in runtii wixii lagu heshiiyay hal mar ay dhaafto galmudugta cusubna ee arrintaas aysan noqon wax kora oo hadda xaggaas loo xawilin. Marka anigu maradna culayskaas in hadhow mar dambe galmudug dambe loo xawilo, waxaan rabnaa in hadda galmudugtan ay intaan la dhisin ay wada xaliyaan mar insha allahu tacala.
Walaac badan ayaa dadka qaarkiis ay ka muujinayaan mustaqbalka sida ay u wada shaqeyn karaan ama u sii jiri karaan maamul goboleedyo dadkooda matala una shaqeeya federaalkana aanan ku mashquulin, sidoo kalena uu federaalku madax banaaneeyo dhismahooda iyo howlahooda. Waa kan Dr. Culso oo ka waramaya waxa laga filan karo mustaqbalka galmudug.
Runtii hadda sida iga muuqata markaad fiirisid dhaqanka oo hadda ayo waayo aragnimada hadda laga soo qaatay dowladda federaalka ama ay kula dhaqantay Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo hadda Puntland, wixii ka dhacay shalay la arko, waxay u muuqataa waxa weeye in aad u malaynayso arrintaasu inay u socoto iska horimaad iyo maaragtay muxuu ahay colaad meesha ka aloosanta, iyo inaysan wax nabada iyo wada hadala iyo sharciga iyo heshiisa inaan mataqaana aysan ka muuqan. Halista hadda muuqataana runtii inay u tahay dadka deegaanka dhibaato iyo dagaal dushooda in lagu dagaalamo inay hadda u horseedeyso hawshaasna dowladdu hadda inay u tabaabushaysa umalaynta ama ciidamada faraha badan ay ku abuurtay oo weliba ahay ciidamadii loo tababaray maaragtay muxuu ahay inay la dagaalamaan shabaab iyo wax kale, in maanta intaas ay kusoo mataqaanaa maaragtay kusoo gurtay ama usoo rartay meesha la yiraahdo dhuso mareeb ee keentay. Haddee ahlu sunna inkastoo qeybsantana iyada laftigeeduna hadda uun ay dhici karto haddaan la helinin muxuu ahay wax aqli celina iyo wax soo dhexgala iyo dad hogaamin iyo mas-uuliyadda iska saara halistu inay wax u tahay in meeshaasu burbur kale iyo dhiig daata iyo dad mataqaanaa maaragtay muxuu ahay wax gaaraan.
ugu dambeyntiina waxaan xalka is-horfadhigan weydiiyey wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee galmudug cabdikaafi maxamed maxamuud waxa uuna u arkaa xalku. ugu dambeyntiina waxaan xalka is-horfadhigan weydiiyey wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee galmudug cabdikaafi maxamed maxamuud.
waxaan xal u aragnaa in heshiiskii la gaaray sidii uu ahaa loo fuliyo, qodobadii saddexda ahaa oo muhiimka u ahaa heshiiskaas in la fuliyo, laysla fadhiisto, halkii ay wax ka xumaadeen laga bedelo, halkii ay ahaayeen iyo sidii loo heshiiyey lagu soo noqdo. annagu mar walba waxaan danaynaynaa heshiiskaan danaynayna, mar walba cid aan dagaalkeeda rabno oo aan rabno inaan soomaaliya ka xorayno waxaa ka jirta nimanka cadowga ah oo nabadiidka ayaa jirta, wiilasha soomaaliyeed ee ciidamada soomaaliyeeda meel kasta laga keenay dagaalkooda ma rabno, dowladda iyo dowladda galmudug inay isku dhacaan ma rabno. waxaan rabnaa in madaxda miirkooda soo noqdo, madaxda dowladda dhexe ay si hufan oo fiican oo ka wanaagsan sida hadda wax ku socdaan inay inta la fadhiistaan dadkii ay la heshiiyeen ay si toosa u heshiiyaan. anigu waxaan ahaa ninkii wasiirka arrimaha gudaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo cid kasta halkan kusoo dhaweeyey, airborka kasoo dhaweeyey, sheekh shaakir madaxa xukuumadda sidoo kale. waxaan leeyahay oo aan halkan uga baaqayaa inay taliso, caqligu taliyo, inay mas-uuliyaddu taliso, in dowladdu la fadhiisato maamulka galmudug ee hadda ku haray dhuusmareeb, markaana la xaliyo wax yaryaray jira waa la xalin karaa ee la xaliyo, oo aan ognahay saddexdaa qodob ay u ahaayeen saldhig.
isku soo wada duuba dowladda dhexe ayaa laga rabaa inay xal keento si loo dhammaystiro dhismaha maamulka galmudug oo muhiim u ah doorashada 2022 si loo helo maamuladii dalka oo dhammaystiran soona xulan kara xubnihii uga mid noqon lahaa baarlamaanka Soomaaliya oo hadda ka kooban 2 aqal. intaas ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii Faaqidaadda toddobaadka oo guud ahaan toddobaadkan aanu ku eegnay arrimaha siyaasadeed ee ka taagan galmudug. intaan mar kale ku kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo.